Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Нишниот билтен. Шефот на НАТО Марк Руте вели дека Европа е подготвена да плати за американското оружје за поддршка на Украина. Премиерот Антони Албанизе објави национален план за борба против антисемитизмот. Евроамбасадорот Михалис Рокас ја охрабрува Македонија да го искористи моментот на проширувањето на Унијата. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте вели дека е убеден дека Европа ќе плати за американското оружје за снабдување на Украина доколку е потребно. Коментарите доаѓаат додека светските лидери, вклучително и председателот Доналд Трамп, се обратија на Светскиот економски форум во Давос. Руте ги омаловажи разговорите на Доналд Трамп за стекнување на Гринленд, наведувајќи дека идниот председател никогаш не рекол дека ќе ја нападне територијата на Арктикот. Тој додава дека председателот Трамп е во право во својата проценка за важноста на регионот, сугерирајќи дека НАТО треба да се соедини со сеопфатна стратегија за да ја одбрани територијата од Русите и Кинезите. Шефот на НАТО исто така вели дека западните земји мора да продолжат да ја вооружуваат Украина, тврдејќи дека неуспехот да се стори тоа ќе биде поскап на долг рок.
We have to make sure that Ukraine can negotiate from a position of strength and we have to prop them up. And if the US would decide to do more in terms of weapons support, I'm convinced that they will also ask the Europeans to pay more. And it's only logical because we are close to Ukraine and we have to.
Премиерот Антони Албанизе најави дополнителни напори за борба против антисемитизмот, откако свика предвремен состанок на националниот кабинет. Тој вели дека владата ќе работи со државите и териториите на создавање национална база на податоци за следење на антисемитскиот криминал и однесување. Ова доаѓа по неодамнешниот пожар во дневниот центар во предградието на плажата Марубра во Сиднеј, која остави заедницата лута и со прашања за одговорност. Господин Албанезе го осудува чинот на насилство насочен кон еврејската заедница.
This is a place for children and families, and it should never have been denigrated by this despicable and horrifying crime. I stand with the Premier and with our police agencies.
Австралискиот национален совет на имами исто така остро го осуди пожарот во центарот за згрижување деца во Марубра и вандализмот на имотите во источните предградија на Сиднеј. Во соопштението на советот се вели дека сторителите мора да одговараат за своите постапки. Голем број истакнати домородни австралици и лидери велат дека ја подржуваат петицијата Денот на Австралија да се помести од 26 јануари. Петицијата моментално има повеќе од 20.000 подписи и бара вистинска и значајна акција за промена на датумот на Националниот ден на Австралија. Вамба Вамба Јорта Јорта Джаджа Урунг и Дуру Дуроа жена Нгара Марей е ко-председавач на Првото народно собрание. Таа вели дека менувањето на датумот значи дека сите австралици можат да слават заедно на ден кој не представува болка за австралиците од првите нации.
The ripple effects are felt across generations, manifesting into social and economic and health inequalities that still persist today. To celebrate this date without acknowledging its impact is to ignore the pain and resilience of the first peoples of this land. To change the date is to acknowledge the strength and resilience of our people who have survived centuries of attempt to erase our cultures.
Експертите за безбедност ги предупредуваат австралиците и меѓународните посетители да бидат внимателни во океаните и базените овој долг викенд. Тоа доаѓа бидејќи ново истражување открива дека државниот празник на 26 јануари е еден од најлошите денови за смртни случаи на давање. Студијата, предводена од Универзитетот во Нов Јужен Велс, анализира над 4100 фатални и речиси фатални инциденти со давање во период од 12 години. Најмногу давеници имало на нова година 111, а потоа на 26 јануари експертите советуваат да не пливате сами или додека сте под дејство на алкохол. Капачите треба да одат на патролирани плажи и да останат меѓу знамињата. Судија на сојузниот суд на Соединетите Американски држави привремено ја блокираше извршната наредба на американскиот председател Доналд Трамп за обид за укинување на државјанството по право на раѓање. Ова доаѓа по голем број тужби, поднесени од вкупно 22 држави, 2 града и бројни групи за граѓански права. Тие велат дека 14-тиот амандман на уставот е јасен и деца родени на територијата на Соединетите Американски држави автоматски стануваат граѓани. Американскиот окружен судија Џон Кофенур се согласи и ги опиша обидите на господин Трамп да стави крај на државјанството по право на раѓање како неуставни. Неговата пресуда наметнува 14-дневен прекин на извршувањето на извршната наредба на председателот Трамп. Јавниот обвинител на Вашингтон Ник Браун зборуваше пред судот.
We are thrilled that the court saw the seriousness and the urgency of the complaints and requests for a temporary restraining order brought by the state of Washington, Oregon, Arizona, and Illinois, and are thrilled that the judge issued a temporary restraining order directing the United States government to take no further action in enforcing and implementing the unconstitutional and un-American executive order attempting to eliminate birthright citizenship in America.
Поддржувачите на Доналд Трамп велат дека ги одобруваат извршните наредби подпишани од новоинсталираниот председател. Во првите 24 часа, откако положи заклетва, вториот мандатен председател подпиша само 50 извршни наредби, вклучително и намалување на имиграцијата на јужната граница. Тој исто така подпиша извршни наредби за отстранување на Соединетите Американски држави од Парискиот климатски договор, одложување на забраната на TikTok и ги помилува обвинетите за злосторствата поврзани со нападот на зградата на Американскиот Капитол на 6 јануари 2021 година. Регистрираната медицинска сестра Лори Дашнер целосно го подржи помилувањето, споредувајќи ги нападите од 6 јануари со протестите на поддржувачите на движењето Black Lives Matter во 2020 година.
I'm in full agreement with that as well. They should never been. It's not an insurrection. That's the thing. You've got towns burning around Minneapolis, Oregon, all of that, and nobody got anything for, you know, burning and looting and all that, and those people were just here at the Capitol.
По престојот на македонската делегација во Америка, во Македонија се дебатира дали е успешна посетата. ВМРО-ДПМН е оценува дека премиерот Мицкоски во Вашингтон остварил државен успех. Бране Петрушевски на пресконференцијата рече дека во фокусот на сите средби на Мицкоски била поддршката на Соединетите Американски држави за Македонија и можностите за економска соработка. Ефектите од овие средби ќе се видат во следниот период, рече Петрушевски.
Тоа е прв премиер на државата кој присуствувал на инаугурација на американски председател, а воедно и единствен политичар од Балканот во моментот кој беше во Вашингтон на настанот оваа година. Покрај големата чест која Македонија ја има со тоа, председателот ја искористи посетата да се види со значени личности од американската политика и нормално бизнис заедница. На овие средби разговарано за поддршката на САД за Македонија, како и за инвестицијскиот потенцијал на нашата држава и отвореноста за економска соработка.
Израелските рации на западниот брег продолжуваат, при што палестински официјален представник изјави дека стотици луѓе ги напуштаат своите домови поради неодамнешното насилство. Израел уби најмалку 10 палестинци на западниот брег во воени операции веднаш по стапувањето на сила на примирјето во Газа. Во четвртокот, Израел објави дека убил двајца вооружени мажи во близина на градот Џенин, велејќи дека тие се осумничени за извршување на смртоносни напади во Израел на почетокот на овој месец. Палестинското министерство за здравство соопшти дека нивните тела ги однеле израелските сили, а куќата во која се наоѓале е урната. Хамас издаде соопштение во кое тврди дека мажите се борци на Хамас. Во меѓувреме, министерот за надворешни работи на палестинските власти, Варсен Агабекијан, на Светскиот економски форум во Давос, изјави дека се надева дека администрацијата на Трамп ќе помогне да се стави крај на насилството.
We have to ensure that there are people that whisper in the ears of President Trump, his close circle, on what the aspirations are and what true peace means.
И од најновата курсна листа за денеска, еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,62 американски долари и 36,75 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 58,59 македонски денари, а пак 1 евро за 61,05 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре. Во Перт врнежливо со максимална температура до 29 степени, Аделејд сончево 30 степени, во Мелбурн повремено облачно со максимална температура до 25 степени, во Хобарт облачно 23 степени, Камбера облачно 30 степени, во Сиднеј облачно со температура до 26 степени, Бризбен повремено облачно со максимална температура до 31 степен, во Дарвин врнежливо 32 степени и во Алис Спринг сончево со максимална температура до 41 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.